Sestry a bratři, co by to bylo ve Vrbně za sobotní zhromáždění, kdyby nebyl příběh pro děti? Takže bez ohledu na to, že děti nejsou, příběh bude. Chcete?
Ano.
Tak doveď i děti. Už takovou tradicí tohoto sboru, že příběh pro děti je. Netřeba hledět na okolnosti, že děti nejsou. To za prvé a za druhé všichni spolužáci mého syna jsou o dvě hlavy vyšší než já. Takže o té výšce to taky asi úplně nebude, tak počkáme i na to dítě, které je tady zástupcem dětí. A druhé dítě. Tak. Příběh z jedné školy. Jedna třída měla moc hodnou paní učitelku. Paní učitelka pro ně vymýšlela různé soutěže během vyučování. Občas jim přinesla něco dobrého. Nikdy na ně nekřičela. A děti se do školy pokaždé těšili. A paní učitelka čas od času měla přichystáno překvapení. A tentokrát přišla do třídy a říká: děti, já vám budu dávat různé otázky z toho, co jsme se učili za celý rok. A kdo nejčastěji odpoví správně, kdo bude nejčastěji vědět odpověď, ten ode mě dostane odměnu. A děti se samozřejmě hlásily: a paní učitelko, co to je za odměnu? A jaká je to odměna? A co dostaneme? A kdo to dostane? A jak to bude? Paní učitelka počkala, až se děti uklidní, a říká: ta odměna, to je překvapení. A tak se děti snažili a paní učitelka dávala otázky a děti odpovídali někdy správně, někdy se tam vloudila chybička. A přece byl jeden, který byl ze všech nejšikovnější a jmenoval se Honzík. A ten Honzík odpověděl na většinu otázek správně. Když skončilo vyučování, paní učitelka říká: tak děti, kdo myslíte, že to vyhrál? A děti, protože byly dobře vychované, uznali, že jednoznačným vítězem je Honzík a říkali: Honzík. Paní učitelka pozvala Honzíka dopředu a říká: tak Honzíku, opravdu jsi vítěz. A já mám pro tebe odměnu. A protože jsi opravdu šikovný, tak si můžeš vybrat. Otevřela šuplík a v jedné ruce držela nádherné psací pero. Ale krásné, vypadalo jako pozlacené, nádherně se třpitilo, úžasně psalo. A všechny děti se dívali a říkali: je, to je krása. To bude mít Honzík v příštím roce nejkrásnější sešity, protože bude psat tím nejlepším perem. A pak paní učitelka šáhla ještě do šuplíku a vytáhla 4 malinké čokolády. Malinkaté čokoládky. A ty děti říkali: no, čokolády jsou dobré, určitě. Ale to pero si určitě Honzík vezme, protože to je krásnější než ty čokolády. Tak Honzíku, co si vybereš? Honzík bez váhání vzal ty čokolády. Děti se ho ptali: Honzíku, proč jsi nevzal to nádherné pero? Vždyť to bylo krásné. A Honzík říká: chtěl jsem to pero, ale potřebuju ty čokolády. A víc jim nechtěl prozradit. Honzík šel domů a děti šli za ním, šli daleko, aby je neviděl, sledovali ho až domů a přemýšleli, k čemu potřebuje Honzík 4 čokolády. Přišli až k jeho pokoji, podívali se oknem A tam viděli, jak sedí Honzík, kolem něj jsou jeho tři malí sourozenci a všichni se krmí čokoládou od paní učitelky. Asi je ta hlavní myšlenka někde jinde, než jsme původně čekali. Ale já si myslím, že je to krásný příběh v tom, kdy Honzík nemyslel na to, aby měl nejlepší sešity, aby měl tu nejkrásnější věc ve třídě. Ale Honzík myslel na ty, kteří jsou kolem něj. Na ty, kteří jsou ještě příliš malí, než aby mohli něco vyhrát. A o své vítězství se s nimi podělil.
Amen.
Amen.
Moji milí, to je někdy dobré číst i staré adventní časopisy. Já jsem ten příběh si drobátko poupravil, ale jinak je to jeden z adventů před zhruba 24 lety, jo? Nedávno dostal jsem darem, tak jsem chtěl posloužit i vám. Nyní vás poprosím, abyste společně se mnou otevřeli Boží slovo a budeme číst ve třech evangeliích. Začneme u Matouše v 27. kapitole. Evangelium podle Matouše 27. kapitola, 55. a 56. verš. Matouš 27, 55, 56. Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhali mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie matka Jakubova a Josefova a matka Zebedeových synů. Dále budeme číst u Marka v 15. kapitole, 40. a 41. verš, takže Mark 15, 40, 41. Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí. Mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie matka Josese a Jakuba menšího a Salome. Ty ho následovali a sloužili mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišli do Jeruzaléma. A do třetice tentokrát evangelium podle Lukáše, 23. kapitole, od 50. verše až do 24. kapitoly 11. verše. Takže Lukáš 23:50 až 24:11. Jeden člen rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo, sněl je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidali se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátili se domů, připravili vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovali sobotní odpočinek. Brzy ráno, prvního dne v týdnu, vzali připravené vonné masti a vydali se s dalšími ženami k hrobu. Našli však kámen odvalený od hrobu a když vešli dovnitř, nenašli tělo pána Ježíše. Nevěděli, co si o tom myslet, když v tom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal. Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých. Tehdy si vzpomněli na jeho slova a když se vrátili od hrobu, vyprávěli to všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Byli to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byli s nimi. Řekli to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Obyčejné, nevzdělané, vzdálené, jenom ženy. Pro tehdejší dobu jenom ženy. Nic víc, nic míň. Ženy, které byly dobré k tomu, aby si z nich muži dělali srandu. Ženy, které byly dobré k tomu, aby udrželi doma pořádek. Ženy, které neměly právo být ve školách společně s muži. Ženy, které neměly právo dosáhnout do vzdělání. Je pravdou, že pro muže byly důležitější než toulaví psi, ale byly víceméně méně cenné. A tyto ženy přijali Ježíše srdcem. Ač bez vzdělání, bez znalosti hluboké teologie. Jen poslouchali, co Ježíš říká. Vnímali to, co jim chce sdělit ten, který přišel na tuto zem. Ženy. Ženy, které nebyly vyvoleny k tomu, aby se něco dozvídali. Ženy, které mohly posloužit, ale neměly právo se učit a vzdělávat. Jaký byl jejich vztah k Božímu synu? Vztah plný úcty a respektu. Vážili si jej, protože se k ním choval jinak než muži izraelského národa. Choval se k ním s respektem, s úctou. Neustále jim ukazoval, že mají vysokou hodnotu, že mají stejnou hodnotu jako každý jiný člověk. Že jsou stejně cenné jako muži, že jsou stejně cenné jako děti. A ty ženy svým srdcem přijímali Ježíšova slova. Svým srdcem přijímali jeho chování a jeho vztah k ním. Naoplátku mu prokazovali maximální úctu a respekt. Žena to byla, která neváhala pokleknout a svými slzami umývat Ježíšovi nohy. Ženy to byly, které šly k hrobu, aby učinili poslední službu pro Ježíše Krista. Nikoliv vzdělaní, nikoliv důstojní, nikoliv nejbližší muži, ale obyčejné prosté ženy, které se v té chvíli staly rovnocennými. Všechno, co se dělo, sledovali povětšinou zpovzdálí, protože Ježíše obklopovali muži. I zástupy byly převážně tvořeny muži a pokud se nějaká žena přiblížila k Ježíši, obvykle to vyvolalo skandál. A my ty skandály četli v Bibli několikrát a vidíme, jak se zhromáždění pohoršeně ohlédlo za ženou, která přicházela k Ježíši blíž než je třeba. Než se očekává. Na první pohled byly ty ženy strašně, ale strašně daleko. Na první pohled byly neuvěřitelně daleko od Ježíše Krista. A přesto mu byly blíž, než by si kdo myslel. Víte, pamatuju si na příběh jednoho chlapce zase ze školy, který, když paní učitelce sděloval, kdo je vlastně jeho rodina, kdo jsou jeho příbuzní, tak říká, mám dědečka, dvě babičky, tatínka, maminku, bratra a vzdálenou sestru. O vzdálených bratrancích paní učitelka slyšela, o vzdálených sestřenicích taky. Ale vzdálená sestra? Jak můžeš mít vzdálenou sestru? No, ona je vzdálená, ona bydlí v Austrálii. Tak blízko a tak daleko. Sestra, která bydlí v Austrálii, je opravdu vzdálená. A přesto ji ten chlapec jmenoval do své rodiny. Apoštolové, tehdy učedníci, byli Ježíši nejblíže, jak to šlo. Už nikdo nemohl být blíž než oni. Oni s ním trávili čas v práci, oni s ním trávili čas odpočinku, oni s ním trávili chvíle soboty, okamžiky, kdy se děli zázraky, okamžiky, kdy je Ježíš vyučoval, kdy jim vysvětloval, co se děje, proč se to děje, co se bude dít dál. Už nikdo nemohl být blíž. A vzpomeňte si, když už jsme u té školy, kdo z vás seděl v první nebo druhé lavici po většinu školní docházky? Anka? Všichni ostatní byli dál. Vy jste netoužili jít blíž? Proč jste seděli daleko? Jako pochopím to třeba u Radka, že nemohl sedět v první lavici, protože by se záhy ocitl asi jediný v té třídě. V zásadě stejný problém musel mít i Pavel a Jarek ve svém čase. Možná i Petr. A co ostatní? Proč vy jste neseděli vpředu? Nechtěli jste? I vy vysocí, netoužili jste potom být vpředu? Být blíž? A ty jsi chtěla být Hani vzadu. Víte, já jsem si během své školní docházky vyzkoušel sedět vpředu a vyzkoušel jsem si sedět vzadu. A zjistil jsem, že když jsem seděl vpředu, tak jsem byl schopen dávat pozor, protože té informaci tomu člověku jsem byl opravdu nejblíž, jak to šlo. A jakmile jsem šel dozadu, to jsem vyváděl neskutečné věci. Mimochodem, vaše Lucka to prý měla taky. Nedávno jsme se o tom bavili. Úplně to samé. Jakmile jsme seděli vpředu, vzorní žáčci, jakmile jsme se stáhli od třetí lavice dál, a čím dál, tím hůř, tak tím méně jsme byli schopni vnímat to, co se děje kolem nás. Jakoby ta vzdálenost byla pro nás rozhodující v tom, jaký vztah si vybudujeme k tomu člověku. Učedníci už nemohli být blíž. Ti opravdu seděli pomyslně v první lavici. A ve chvíli, kdy došlo na lámání chleba, všechno zmizelo. Kde je jejich víra? Kde jsou jejich znalosti? Kde je jejich informovanost? Řekli to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Čemuž předchází? Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu vstal. Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal. Moji milí, že by u toho ti apoštolové nebyli? Že by to říkal těm ženám? Že by zavolal ty ženy a řekl: ženy, já zemřu, budu vzkříšen, třetí den vstanu z mrtvých. Ale nikomu to neříkejte. Bylo to tak? Nebylo to tak. A děti. Když to pak budeme se opakovat, ne? Jo? Vidíte? Tak daleko, tak blízko. Všechno slyšeli. A opět ženy. Učedníci zřejmě neslyšeli, co Ježíš říká, ačkoliv už nemohli být blíže. Už to nešlo se přiblížit víc. Co měl ještě Ježíš udělat pro to, aby si to pamatovali? A co udělali ty ženy, které nemohly být tak blízko? Co udělali proto, aby si to zapamatovali? I když ano, přiznejme objektivně, přiznejme, nepamatovali si to okamžitě, v té chvíli smutek je zachvátil, ale vzpomněli si, aha, a jo, ty vlastně má pravdu. A okamžitě nepřemýšleli a běželi. A říkají, muži, máme dobrou zprávu. Ježíš byl vzkříšen. Vy jste ho viděli? Ne? Ale on to přece říkal. Vy si to nepamatujete? Ženské bláznivé, co vymýšlíte. Viděli jsme všichni, že byl ukřižován, zemřel, byl pohřben. Co to tady mluvíte? Vraťte se domů, ukličte, postarejte se o děti a netlachejte tady. Čas zbytečně ztrácíte, nás tady obtěžujete, my pilně potřebujeme studovat, my musíme hloubat, my se musíme trápit svým zármutkem a vy nás tady zdržujete nesmysly. Ženské. Tak nějak podobně to asi muselo probíhat. Jestliže Bible píše, že muži považovali jejich slova za tlachání, ty ženy nebyly úplně blízko a přesto si vzpomněly. Ty ženy neměly hluboké teologické vzdělání. Ty ženy nebyly přímo u zdroje informací. Možná to bude pro některé překvapení, ale ty ženy to nečetly ani na internetu. Ty ženy doma neměly spousty knih. Ani úkoly sobotní školy. Co ty ženy měly? Měly vztah a měly víru. Nestalo by někdy za to zkusit zjednodušit náš vztah k Pánu Bohu? Já neříkám, že není důležité studovat. Já neříkám, že není důležité hloubat. Já říkám, že někdy naše studium nás může odvádět od Pána Boha. Tak hluboce studujeme, až zapomeneme na člověka. Hluboce budeme studovat Boží slovo a zapomeneme na Boha. Moji milí, možná někdy stačí věci nekomplikovat. Je rozdíl mezi dětským a dospěláckým myšlením. Já bych si to možná zkusil. A já využiju toho, že tady děti jsou. Já to zkusím. A zkusím to na vás. Děti. Máme žirafu. A potřebujeme ji dát do ledničky. Co uděláme? Uvidíme, jestli jsou už děti velké, protože tohle je otázka, která se klade v mateřské škole a pak se klade na manažerských pozicích při hledání zaměstnání, jo, na výběrových řízeních pro manažery. Máte žirafu a potřebujete ji dát do ledničky. Co uděláte? Tak dospělí, pomožte dětem. Co uděláte? Víte, co odpoví drtivá většina dětí z mateřské školy? Otevřu ledničku a dám tam žirafu. Pokračuje to dál. Mám slona, kterého potřebuju dát do ledničky. Jak odpoví dospělí? Ano, dospělí porcují. Prostě rozkomplikují, zlikvidují slona na věky věku. Zničí slona. Víte, co odpoví přes 90% dětí ve školním, v předškolním věku? Otevřu ledničku, vyndám žirafu a dám tam slona. Pokračuje to dál. Je sjezd všech zvířat. Zvířata jsou tam všechna. Jedno zvíře chybí. Které? Opět se liší otázka předškolních dětí a dospělých. Přesně tak. Chybí slon, protože je v ledničce. Dospělí přemýšlí, které zvíře by asi mohlo chybět. Docházíme k poslední fázi. Jste u řeky, ve které žijí krokodýly. Jak se dostanete na druhou stranu? Nemáte loď? Potřebujete se dostat přes řeku, ve které žijí krokodýly. Řeka plná krokodýlu. Jak se dostanete na druhou stranu?
Pojedu na krokodýlu.
Ha, ta věca se ti ostatní asi nevydrželi, ale myšlenka je to dobrá. Leč už máš starší děti, očividně.
Není most.
Ano?
Klacek a přejdu ho.
Taky zajímavá myšlenka, ano, na to také přichází většinou dospělí, ale opět převážná většina dětí tu řeku úplně normálně přeplave. Víte proč? Protože všichni krokodýlové jsou na sjezdu zvířat. Chybí přece jenom slon. Všimněte si, já jsem to tady dal jenom jako ukázku toho, jak komplikujeme věci, které jsou úplně jednoduché. Stačí jen sledovat souvislosti. Nám to nyní přijde jako naprosto banální, ale tohle je opravdu zajímavý test toho, když se zkoumalo myšlení předškolních dětí, a pak se to dělá jako test při výběrovém řízení na manažerské pozice. Aby se projevilo, jestli ten člověk dokáže vnímat souvislosti, jak spojuje, co si pamatuje z toho, co mu kdo říká. Všimněte si, jak reagovali muži, jak reagovali ženy. Ženy poté, co byly, co jim bylo něco připomenuto, si vzpomněli a dali věci do souvislosti. Učedníci nebyli schopni dát dohromady souvislou řadu logických vývodů. Jak říká jedno staré přísloví, chytrému na pověs. A protože jste chytří, nemusím to dodělávat do konce. Moji milí, ty ženy byly prosté. Řekněme, že byly jednoduché, ale ne v tom smyslu, že bych je chtěl urážet. Byly bezprostřední, nebyly komplikované. Není třeba věci vždycky komplikovat. Další věc a velmi důležitá věc, která se projevila v této situaci. Znovu si vzpomeňme na to, že Pán Bůh řekl, bude to tak, tak a tak. Já prostě jsem přišel na tuto zem, já budu odsouzen, budu ukřižován a vstanu. Řekl a byl. My tomu nemusíme věřit. My můžeme pochybovat. My můžeme říkat, že by to mohlo být jinak. My můžeme vymýšlet konspirační teorie. My můžeme hledat spoustu jiných řešení. Ale Pán Bůh má stejně vždycky pravdu. Moji milí, i kdybychom se postavili na hlavu, stejně to nakonec bude tak, jak Pán Bůh řekl. Proč ty věci zbytečně komplikovat? Proč hledáme, jak to celé udělat složitější? Proč nepřijmout věci tak, jak jsou? Vždyť Pán Bůh řekl, Já musím splnit úkol proto, abyste vy mohli žít. Je to úplně jednoduchá věc. Přijměte moji milost. Věřte, že jsem tady zemřel a byl vzkříšen kvůli vám. Věřte tomu, že jsem vítěz. Poučme se z chyb našich předků. Nepovažujme tato slova za tlachání prostých žen. Věřme tomu, co Pán Bůh řekl. K tomu, abychom si mohli vzít příklad z žen, které až bez vzdělání prokázaly hlubokou víru, hlubokou úctu, respekt a oddanost vůči Bohu, potřebujeme tři věci, které měly všechny ženy. A já jsem schválně četl ze tří různých textů, abychom si uvědomili, kolik různých žen tam bylo a jaké bylo jejich poslání. Ty ženy byly statečné. Ty ženy byly statečné, protože byly u kříže, když byl Ježíš na Golgotě. Ty ženy byly statečné, protože se vypravily až k jeho hrobu. Kde jsou ty slavné zástupy mužů, kteří byli s Ježíšem, když byl naživu? Ty ženy byly statečné, šly k tomu hrobu. Ty ženy byly statečné ve chvíli, kdy jim Boží posel říká, co pak si nepamatujete? A oni věděli, že ač mají podřadné postavení v izraelském národě, byly statečné, aby nesli tu zprávu dál. A běželi k těm mužům. Byly statečné. Objektivně našel se i jeden muž, který jim uvěřil. Protože ten příběh končí slovy: Petr však vstal a rozběhl se k hrobu. Leč z tolika mužů jen jeden. Ovšem i za to stála odvaha těch žen. Kdyby nebyly statečné, dozvěděl by se Petr tuto zprávu. Byly statečné, když nesli svou víru, které se nezřekli. Byly statečné, když to poselství nesli dál. Také byly pevné ve víře. Nic jim nevzalo víru. Víru v lásku člověka. Víru v lásku Boha. Nic jim nevzalo víru v Ježíše. Věřili v to, že byl dobrý člověk. A uvěřili, že je Bůh. Ženy byly pevné ve víře. A nenechali si svou víru vzít. Ani okamžikem, kdy zemřel. Ani okamžikem, kdy je muži posílali domů. A to třetí, to možná nejdůležitější. Ty ženy byly oddány srdcem. Jejich srdce patřilo Ježíši. Jejich srdce bylo dost široké, aby se tam vešla láska. Ženy byly oddány srdcem. Ve svém srdci měli odvahu, měli víru v Ježíše a měli lásku v něj. Ježíš ukázal, že není rozdílu mezi dětmi, muži a ženami. Proto bych chtěl, abychom se poučili z tohoto příběhu. A stejně jako tyto ženy, bez ohledu na věk či pohlaví, abychom byli stejně stateční, když poneseme svou víru. abychom ve své víře byli stejně pevní a aby v našich srdcích byla láska k Ježíši. Amen.
Amen.